VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia Voice of America. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda Kamis 14 Desember 2023 lewat siaran VOA This Evening yang dipancarkan langsung dari studio VOA di Washington DC. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Dalam 30 menit ke depan, kami yang berada di studio VOA malam ini, Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya Seoul kerahkan jet setelah pesawat tempur Tiongkok Rusia mendekat. Pejabat Amerika akan bahas perluasan akses bantuan dan perlindungan warga sipil Palestina. Reporters Without Borders katakan jumlah jurnalis yang tewas saat kerja sepanjang tahun 2023 turun meski ada konflik Gaza. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran kali ini, di antaranya transportasi publik yang menggunakan sumber energi bersih dan efisien dianggap dapat menjadi strategi untuk menurunkan emisi karbon di kota-kota di seluruh dunia.
Kapal penumpang listrik jarak jauh baru yang berkecepatan tinggi dengan nama Candela P12 melaju kencang hampir tanpa menimbulkan suara melintasi kota Stockholm.
Dari dunia hiburan, ada informasi seputar film Wonka yang menampilkan aktor Timothée Chalamet sebagai pemeran utamanya.
You see, I'm something of a magician, inventor, and chocolate maker. So quiet up and listen down. Nope, scratch that, reverse it.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Militer Korea Selatan Kamis mengatakan telah mengerahkan jet-jet tempurnya setelah 2 pesawat militer Tiongkok dan 4 pesawat militer Rusia memasuki zona pertahanan udaranya. Pesawat-pesawat Tiongkok dan Rusia masuk dan keluar zona identifikasi pertahanan udara Korea, KADIS, di Laut Timur, yang juga dikenal sebagai Laut Jepang, mulai dari pukul 11.53 hingga pukul 12.10, kata Kepala Staf Gabungan Korea Selatan. Tetapi tidak ada invasi wilayah angkasa lanjutnya. Militer Korea Selatan mengidentifikasi pesawat-pesawat tersebut sebelum mereka memasuki KADIS dan mengerahkan jet-jet tempur angkatan udara untuk mengambil langkah-langkah taktis yang diperlukan sebagai persiapan menghadapi situasi tak terduga. 4 menteri Jepang mengajukan surat pengunduran diri mereka hari Kamis, sementara Perdana Menteri Fumio Kishida yang tidak populer dililit oleh skandal korupsi besar di partai yang berkuasa. Krisis di kabinet itu terjadi setelah muncul tuduhan suap $3.4 juta di Partai Demokrat Liberal, LDP, yang terpecah. LDP telah memerintah ekonomi terbesar ketiga di dunia itu hampir tanpa putus selama beberapa dekade. Kishida mengatakan sehari sebelumnya bahwa ia akan menangani langsung tuduhan-tuduhan terhadapnya. Saya akan berupaya dengan penuh semangat dan memimpin LDP untuk memulihkan kepercayaan publik, katanya kepada wartawan. Berbagai laporan media menyebutkan para jaksa penuntut akan mulai menggerebek kantor-kantor dan mewawancarai puluhan anggota parlemen akhir pekan ini. Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno mengukuhkan bahwa ia mengundurkan diri dan bahwa Menteri Ekonomi dan Industri Yasutoshi Nishimura, Menteri Dalam Negeri Junji Suzuki, dan Menteri Pertanian Ichiro Miyashita juga mengajukan pengunduran diri mereka.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pasukan Israel melancarkan lebih banyak lagi serangan udara pada hari Kamis di jalur Gaza, menjelang kunjungan seorang pejabat tinggi Gedung Putih yang berencana membahas tahap berikutnya dalam perang Israel melawan Hamas dan upaya-upaya untuk lebih baik lagi melindungi warga sipil Palestina yang terperangkap dalam pertempuran. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, mengatakan kepada para wartawan bahwa Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, akan memanfaatkan pembicaraan pada hari Kamis dan Jumat di Israel untuk membahas tentang upaya-upaya untuk lebih tepat dan lebih teliti dalam operasi militer. Ini adalah tujuan kami, dan Israel mengatakan ini tujuan mereka. Tetapi yang terpenting adalah hasilnya, kata Kirby. Sullivan juga berencana untuk membahas seruan kepada Israel untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan memasuki Gaza melalui perlintasan Kerem Shalom. Ini akan memperluas arus bantuan yang sekarang ini hanya melalui perlintasan Rafah. Israel pekan ini memulai inspeksi kargo bantuan di Kerem Shalom, tetapi pengiriman itu masih harus melalui Rafah. Militer Ukraina Kamis mengatakan bahwa Rusia menyerang dengan drone dan rudal pada malam sebelumnya. Sementara itu, Rusia melaporkan serangan udara Ukraina yang menargetkan Moskow beberapa jam sebelum Presiden Vladimir Putin dijadwalkan mengadakan konferensi pers akhir tahunnya. Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menembak jatuh 41 dari 42 drone yang diluncurkan pasukan Rusia, kebanyakan di atas wilayah Odessa di Ukraina Selatan. Gubernur Odessa Oleh Kiper mengatakan di aplikasi perpesanan Telegram bahwa puing-puing drone yang ditembak jatuh itu merusak beberapa bangunan, termasuk di antaranya sebuah asrama. Ia mengatakan sedikitnya 11 orang cedera. Kiper mengatakan pasukan Rusia juga menyerang infrastruktur pelabuhan di daerah Izmail yang berlokasi di sisi Sungai Danube, sehingga menghancurkan beberapa gudang. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Rabu malam, pertahanan udaranya menghancurkan 9 drone Ukraina di atas wilayah Moskow dan Kaluga. Jumlah jurnalis yang terbunuh saat menjalankan tugas menurun tahun ini, meskipun ada kematian jurnalis di Gaza dalam 2 bulan terakhir, kata kelompok advokasi media Reporters Without Borders, RSF, Kamis. Dalam 11 bulan pertama tahun 2023, 45 jurnalis terbunuh saat menjalankan tugasnya, turun dari 61 jurnalis pada tahun lalu, menurut laporan tahunan RSF. Jumlah tersebut merupakan angka terkecil sejak 33 kematian pada tahun 2002. Sebagian besar disebabkan oleh penurunan angka kematian yang signifikan di Amerika Selatan. Meskipun sekitar 63 jurnalis terbunuh di Timur Tengah sejak dimulainya pertempuran antara Israel dan kelompok Islamis Hamas pada tanggal 7 Oktober, hanya 17 dari kematian tersebut yang termasuk dalam definisi RSF. Hal ini tidak mengurangi kengerian tragedi di Gaza, tapi kami melihat adanya penurunan secara berkala dan sangat jauh dari jumlah 140 jurnalis yang terbunuh pada tahun 2012 dan 2013 karena perang di Suriah dan Irak, kata Sekjen RSF Christophe Deloar kepada AFP. Penurunan ini disebabkan oleh upaya organisasi antar pemerintah dan LSM untuk memerangi impunitas, serta kehati-hatian yang lebih besar dari para wartawan itu sendiri, katanya. Amerika Serikat menembak jatuh sebuah drone yang diluncurkan dari daerah yang dikuasai Houthi sebagai tanggapan atas panggilan darurat dari tanker berbendera Marshall Islands di bagian selatan Laut Merah pada hari Rabu, kata Komando Pusat Amerika, CENTCOM, Kamis pagi. Kapal perusak Angkatan Laut Amerika, Mason, menembak jatuh pesawat tak berawak itu yang diluncurkan dari daerah-daerah kekuasaan Houthi setelah kelompok itu menyerang kapal komersial Ardmore Encounter dengan perahu-perahu kecil, kata CENTCOM dalam postingan di X. Sepasang rudal ditembakkan dari daerah yang dikuasai Houthi di Yaman, namun tidak mengenai kapal itu. Ardmore Encounter juga mampu melanjutkan pelayaran tanpa insiden lebih jauh, kata CENTCOM. Tidak ada laporan mengenai korban cedera atau kerusakan pada kapal dan personelnya, kata CENTCOM. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pesta demokrasi 5 tahunan diyakini tidak akan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di tahun 2024. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Pendiri dan ekonom Core Indonesia, Henry Saparini, memperkirakan konsumsi atau belanja masyarakat akan bertambah ratusan triliun rupiah karena penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah atau pilkada pada 2024.
Kalau menurut kami ada sekitar 294,5 triliun, yakni dari yang privat, calon dan sebagainya ya, calon presiden dan sebagainya, itu sekitar 258 triliun. Dan 2024 akan ada tambahan 36,5 triliun untuk anggaran APBN.
Meski begitu, perputaran uang tersebut diyakini tidak akan berdampak signifikan terhadap perekonomian tanah air pada tahun depan. Pasalnya, perkiraan nilai belanja pemilu ini hanya setara dengan 4,2% dari total konsumsi rumah tangga.
Dampaknya akan ke ekonomi, baik itu konsumsi sebagian besarnya. Jadi inilah yang akan berpengaruh kepada ekonomi kita. Besarnya tidak banyak, karena kalau untuk konsumsi hanya 4,2%. Tetapi ini kan menggerakkan ekonomi.
Hal senada juga disampaikan kalangan pengusaha. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Sinta Kamdani, menyebut memang ada berbagai peluang bisnis yang tercipta dari perhelatan pemilu 2024 ini. Namun katanya, sumbangsihnya terhadap perekonomian sangat kecil. Sinta mencontohkan beberapa peluang bisnis yang tercipta dari pemilu 2024, di antaranya jual-beli merchandise, konsultan politik, jasa periklanan, dan transportasi.
Meskipun ini di dalam bisnis-bisnis opportunity ini ada, ini peningkatannya itu sangat kecil kepada APBN. Jadi misalnya untuk jasa konsultasi politik itu cuma 1,8% dari APBN. untuk atribut merchandise, pemilu, TPT, dan Galiman itu cuma 1,1%. Kemudian sektor akomodasi, makanan, minuman itu paling cuma 2,5%. Jadi transportasi 6%, iklan dan lain-lain itu cuma 4%.
Ia pun memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di tahun depan masih akan bergantung kepada sektor-sektor yang selama ini telah berkontribusi besar kepada produk domestik bruto seperti pengolahan, manufaktur, pertanian, perdagangan, pertambangan, dan konstruksi yang masing-masing menyumbang kurang lebih 10%. Menurutnya, prediksi ini harus menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, kalangan pengusaha menghadapi kondisi yang tidak mudah pada tahun ini. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Apindo, terhadap kurang lebih 2.000 pengusaha, sekitar 72% mengalami pertumbuhan penjualan yang lambat dan sekitar 42% mengalami stagnasi dalam bisnis mereka. Mayoritas dari mereka, kata Sinta, juga menyatakan bahwa kondisi nilai tukar rupiah dan suku bunga yang berlaku saat ini tidak kompetitif dan cenderung menjadi beban ekspansi usaha. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Para pemukim Israel menyampaikan keprihatinan mereka setelah Amerika mengumumkan larangan perjalanan terhadap pemukim yang diduga melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di tepi barat. Wartawan VOA Henry Wilkins mendatangi permukiman Elkanah di tepi barat dan bicara dengan sejumlah warga di sana. Berikut laporannya.
Pendengar, di kawasan permukiman Elkanah yang dihuni lebih dari 4.000 warga Israel, ada keprihatinan bahwa larangan melakukan perjalanan yang diberlakukan Amerika mungkin akan menghukum orang-orang yang mengatakan mereka hanya membela diri. Afik Mansur adalah seorang pemuda Israel yang tinggal di Elkanah. Ia mengatakan jika seorang pemukim menyakiti seorang warga Arab, dalam banyak kasus memang ada alasan yang mendasari. Ia merujuk pada kasus yang menimpanya yang menimbulkan kerugian secara pribadi dan sosial. Mansur mengatakan insiden-insiden itu terkadang muncul karena kemarahan atau kegelisahan atas situasi yang terjadi di masa lalu.
The United States is taking action to address this escalating violence in the West Bank by implementing a new visa restriction policy under section 212A3C of the
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken pada 5 Desember lalu mengumumkan larangan perjalanan terhadap para pemukim Israel yang digambarkan sebagai ekstremis yang dicurigai melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di tepi barat. Tidak jelas bagaimana pihak berwenang Amerika akan memutuskan siapa yang akan memenuhi syarat dan tidak untuk masuk ke Amerika. Kelompok-kelompok HAM mengatakan jumlah kematian warga Palestina yang disebabkan oleh para pemukim meningkat 2 kali lipat sejak perang Israel melawan Hamas pada 7 Oktober lalu. Amerika telah menekan pemerintah Israel untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh para pemukim Israel. Permukiman Elkanah didirikan pada tahun 1977 di atas tanah yang dirampas dari sebuah desa Palestina bernama Masha. Saat ini pemukiman itu memiliki blok apartemen modern, villa, supermarket, dan mall di mana para pemukim Israel menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Pemukim Israel didefinisikan sebagai mereka yang telah membangun tempat tinggal di wilayah yang diduduki Israel setelah Perang 6 Hari 1967, termasuk di tepi barat dan Yerusalem Timur. Menurut PBB, berdasarkan aturan hukum internasional, hingga saat ini ada 700.000 pemukiman tinggal di tepi barat secara ilegal. Warga Palestina sering menuduh para pemukim ini mengambil tanah mereka dengan paksa dan bentrokan kekerasan pun tak terhindarkan. Esti Nadav, seorang warga Israel yang sedang berbelanja dekorasi festival Hanukkah di Elkanah, mengatakan bahwa ia menilai pada akhirnya orang-orang yang melakukan kekerasan seharusnya tidak diizinkan memasuki tempat atau wilayah tertentu. Pertanyaannya adalah bagaimana mengetahui pemukim mana yang mudah terpancing kekerasan dan tidak. Pertanyaan ini penting ujarnya karena ada orang yang tidak bersalah dan kemudian ikut dilarang masuk ke Amerika. Namun pemukim lain, Emilia, mengatakan ia marah dengan larangan perjalanan yang diberlakukan Amerika. Emilia mengatakan para pemukim Yahudi terkadang menjadi korban fitnah. Kelompok kiri, ujarnya, sedang mencari narasi dan mencoba memfitnah orang-orang di permukiman. Menurut PBB, 26 warga Israel dan sedikitnya 200 warga Palestina telah tewas akibat serangkaian aksi kekerasan di tepi barat tahun ini saja. Demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Sebagai isyarat bahwa Amerika Serikat semakin prihatin atas jumlah korban sipil akibat kampanye militer Israel di Gaza, Presiden Joe Biden menyampaikan teguran secara publik kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, meskipun ia tetap mempertahankan dukungan kuatnya terhadap Israel. Kepala Biro VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara, melaporkan.
Satu pasar lagi hancur di Gaza, kali ini di kamp pengungsi Jabalia. Banyaknya korban sipil membuat Presiden Amerika Joe Biden semakin prihatin.
We have made it clear to the Israelis and are aware.
Kami telah menjelaskan kepada Israel dan mereka sadar keselamatan warga Palestina yang tidak bersalah masih menjadi perhatian besar. Oleh karena itu, tindakan yang mereka ambil harus konsisten dengan upaya melakukan segalanya untuk mencegah warga sipil Palestina yang tidak bersalah terluka, terbunuh, tewas, hilang, dan sebagainya.
Israel kehilangan dukungan internasional atas pemboman tanpa pandang bulu, kata Biden dalam kampanyenya pada Selasa pagi. Pernyataan itu merupakan kritik publiknya yang paling tajam. Dia secara khusus menyoroti Menteri Keamanan Nasional Israel yang berhaluan sayap kanan ekstrim, Itamar Ben-Gavir, yang menentang solusi dua negara. Komentar Biden itu muncul ketika 153 negara memberikan suara mayoritas untuk mendukung resolusi PBB yang menuntut gencatan senjata. Riyad Mansour adalah pengamat tetap Palestina di PBB.
Our duty is to try to save the lives.
Tugas kami adalah mencoba menyelamatkan nyawa yang masih hidup dengan mengadopsi resolusi ini dan memaksa Israel untuk mematuhinya dan mereka yang melindungi Israel agar mematuhi konsensus global.
Pemungutan suara tersebut menyusul resolusi serupa Dewan Keamanan PBB pada hari Jumat yang gagal karena veto Amerika, sebuah posisi yang menurut para kritikus merugikan kepentingan Washington di luar Timur Tengah. Mantan diplomat Amerika yang mengundurkan diri sebagai protes atas kebijakan Amerika di Israel, Josh Paul, berbicara dengan VOA melalui Skype.
But also where we are arguing, for example, in the United Nations to gain the support of the global South.
Tetapi juga ketika kita berargumentasi, misalnya di PBB untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara blok Selatan untuk kecaman kita atas invasi keji Rusia ke Ukraina, kami juga akan kehilangan suara jika kami terlihat munafik, jika kami menjauhi nilai-nilai kami.
Israel dan para pendukungnya mengatakan gencatan senjata hanya akan menguntungkan Hamas. Julie Raymond, Direktur Pelaksana Kebijakan dan Urusan Politik di Kelompok Advokasi Komite Yahudi Amerika, berbicara dengan VOA melalui Skype.
It's allowing Hamas to have a legitimacy that it hasn't earned.
Gencatan senjata memungkinkan Hamas mendapatkan legitimasi yang belum pernah mereka peroleh. Gencatan senjata memberikan kepercayaan kepada para pemimpin teroris itu yang telah membuktikan dengan jelas bahwa mereka tidak dapat dipercaya.
Untuk Patsy Widakuswara, Leona Triyono, VOA Washington DC.
Fasilitas bermalam yang aman bagi para tunawisma terbukti bisa mengubah hidup mereka. Itu yang setidaknya dialami dua tunawisma di Los Angeles yang memanfaatkan desa bermalam aman yang dikelola oleh lembaga nirlaba Urban Alchemy di kota itu. Laporan Reuters berikut ini disampaikan tim VOA.
Bagi Sylvester Floyd dan Miguel Maldonado, bangkit dari keterpurukan hidup adalah sebuah tantangan tersendiri. Setelah kompleks apartemennya hancur dalam sebuah kebakaran, Floyd tidak punya pilihan selain tinggal di dalam mobilnya di jalanan kota Los Angeles. Maldonado juga menjadi tunawisma dan hidup berpindah-pindah. Setiap malam, ia mengkhawatirkan keselamatan jiwanya.
Saya tidak bisa tidur di jalanan. Sebelah mata saya selalu terjaga mengawasi sekitar. Anda bisa dirampok, dipukuli, bahkan dibunuh.
Kini, keduanya menemukan rasa aman di kampung tenda. Setelah tabungannya terkuras dan tetap terkatung-katung, Floyd akhirnya pindah ke desa bermalam aman Lincoln untuk mencari tempat berlindung yang jauh dari bahaya kehidupan jalanan. Selama 2 tahun terakhir, Floyd merasa menemukan perlindungan, penerimaan, dan tujuan sebagai penduduk desa itu.
Klien di sini bisa sedikit diperiksa dengan cara yang lebih lembut, tidak dengan kasar, sehingga mereka bisa melihat apa yang jadi masalah mereka. Misalnya, saya bisa tahu masalah saya dan mereka kemudian membantu saya.
Los Angeles menjadi rumah bagi 75 ribuan tunawisma, menurut Otoritas Ketunawismaan Los Angeles. menurut lembaga nirlaba Urban Alchemy yang bermarkas di San Francisco dan mengelola dua fasilitas bermalam aman di Los Angeles, bantuan tenda bermalam yang diberikannya tergolong cepat dan terjangkau tanpa harus melalui banyak birokrasi. Lokasi bermalam itu dilengkapi kamar mandi, makan 3 kali sehari, dan diawasi 24 jam. Kirkpatrick Tyler, kepala hubungan pemerintahan dan masyarakat Urban Alchemy, mengatakan,
What safe sleeps allow are for folks to remain.
Tempat bermalam aman tidak saja memungkinkan para tunawisma terhubung dengan lingkungan yang akrab, tetapi juga kaya fasilitas, aman, dan mendapat dukungan.
Menurut Tyler, fasilitas bantuan yang mudah diadopsi itu kini mulai diterapkan di seluruh Amerika Serikat. Yang terbaru, di Austin dan Portland. Desa Lincoln menyediakan 80 tenda camping berukuran 3x3,6 meter yang tersebar ke dalam sayap timur dan barat. Tenda tahan cuaca itu didirikan di atas panggung kayu untuk menghindari bahaya sengatan panas maupun hujan. Setiap tenda dapat diisi sampai 2 orang dengan jadwal penerimaan penghuni baru sebanyak 2 kali seminggu. Sebagai penghuni desa bermalam aman, stabilitas yang diperoleh Floyd dan Maldonado telah banyak membantu mereka. Floyd kini bekerja sebagai pemoles mobil, sementara Maldonado sedang dalam proses beralih ke tempat tinggal permanen dan memulai pekerjaan baru. Van Wiastono, VOA, Washington.
Transportasi publik yang menggunakan sumber energi bersih dan efisien dianggap dapat menjadi strategi untuk menurunkan emisi karbon di kota-kota di seluruh dunia. Bagi kota-kota dengan sistem kanal air, sebuah kapal berteknologi tinggi yang dikembangkan dan dibangun di Swedia dapat menjadi standar baru moda transportasi bersih yang dimaksud. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Rifan Diastono.
Kapal penumpang listrik jarak jauh baru yang berkecepatan tinggi dengan nama Candela P12 melaju kencang hampir tanpa menimbulkan suara melintasi kota Stockholm. Kapal itu bergerak mulus, mengapung 1 meter di atas permukaan air. Pada November, kapal yang telah lama ditunggu-tunggu itu akhirnya diungkap ke publik dan diharapkan membawa era baru angkutan umum air. Eric Eklund, yang mengepalai divisi kapal komersial di perusahaan teknologi kelautan Candela, mengatakan,
"This is the world's first hydrofoiling electric passenger vessel in the world."
Jadi ini adalah kapal penumpang listrik hidrofoil pertama di dunia. Dengan konsep foil ini, kami dapat menghemat 80% konsumsi energi. Hal ini memberi kami kemungkinan untuk bermanuver jarak jauh dengan kecepatan tinggi yang tidak mungkin dilakukan dengan tipe lambung kapal yang tradisional.
Kapal itu dirancang bisa menampung 30 penumpang dengan kecepatan maksimal 30 knot. Lebih cepat dari kapal listrik lain di dunia. Hal itu dimungkinkan berkat sayap hidrofoil serat karbon yang mengangkat badan kapal keluar dari air, sehingga mengurangi hambatan. Candela mengatakan teknologinya mengurangi energi hingga 95% per penumpang per kilometer dibandingkan dengan kapal-kapal diesel yang banyak digunakan saat ini. Candela mengaku ingin merevolusi angkutan umum air, mengganti kapal-kapal bertenaga diesel yang syarat polusi dengan kapal-kapal listrik yang lebih terjangkau dan berenergi bersih. Perusahaan itu berharap kota-kota seperti Stockholm, San Francisco, New York, atau Venezia dapat menjadi kota yang memimpin elektrifikasi angkutan umum air. Robin Cook dari Badan Transportasi Swedia mengatakan bahwa industri kelautan sudah siap menghadapi perubahan, terutama untuk sambungan jarak pendek. Secara global, beberapa feri penumpang listrik hidrofoil sedang dirancang atau sedang aktif dikembangkan. Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Jumlah warga beragama Kristen yang tinggal di wilayah Kashmir yang dikuasai India tergolong sedikit. Namun mereka berupaya keras untuk menyiapkan berbagai hadiah untuk perayaan Natal. Reporter VOA Muhedul Islam melaporkan dari Srinagar, disampaikan tim VOA. Produk kerajinan tangan kertas atau paper mache yang diproduksi di wilayah Kashmir yang dikuasai India menjadi salah satu barang terlaris di pasar Amerika dan Eropa menjelang liburan Natal tahun ini. Tingginya permintaan terhadap produk tersebut menyebabkan para pengrajin membutuhkan waktu beberapa bulan untuk menyelesaikannya dan tentu saja dedikasi yang tinggi. Muhammad Iqbal Shah, seorang seniman paper mache, mengatakan,
"Saya telah menjalani ini selama 35 tahun, berkontribusi bersama rekan saya dengan semangat. Namun terlepas dari kerja keras kami, penghasilan yang didapat tidak sesuai dengan kerja keras kami."
Proses itu dimulai di sebuah bengkel kecil di Srinagar, di mana kertas direndam air, digiling, kemudian dicampur dengan terigu dan lem. Campuran tersebut dicetak dengan cetakan kayu untuk membentuk berbagai objek seperti bola, lonceng, dan bintang-bintang yang kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Objek yang telah kering itu kemudian dikirim ke bagian produksi, di mana para pengrajin andal menghias objek itu dengan menggunakan pulpen atau pensil dan mengubahnya menjadi hiasan Natal. Para pengrajin tersebut mengatakan mereka membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 5 bulan untuk memenuhi pesanan berupa bola, topi, bintang, dan lonceng Natal yang populer di kalangan pelanggan. Muhammad Amir Dar dari Ubaid Handicrafts mengatakan,
"Kami menerima pesanan minimal 50 ribu hingga 100 ribu unit dari Eropa dan Amerika. Lebih dari 500 individu bergabung dengan satu pabrik. Semuanya memainkan peranan penting untuk memperkenalkan hasil kerajinan kami di pasar dunia."
Di kawasan Kashmir yang dikuasai India, di mana mayoritas penduduknya adalah Muslim, hanya ada beberapa warga Kristen yang tinggal di sana, sehingga permintaan lokal terhadap hiasan Natal itu tidak terlalu tinggi. Para penjual malah mengharapkan penjualan datang dari turis domestik dan internasional yang mengunjungi lembah tersebut pada musim liburan. Kebanyakan produsen mengekspor produk mereka ke pasar nasional dan internasional untuk memperoleh penghasilan. Muhammad Mehdi dari showroom Sunbeams mengatakan,
"We have a huge amount of response from the international customers, the buyers, and
kami mendapat respon yang besar dari pembeli dan pelanggan internasional. Jika berbicara tentang pendapatan, Natal selama beberapa bulan ini, kami mendapat sekitar 20 lakh rupiah atau sekitar 24 ribu dolar."
Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC. Dari dunia hiburan, ada informasi seputar film Wonka yang menampilkan aktor Timothy Chalamet sebagai pemeran utamanya. Simak infonya lebih jauh bersama Dania Iman.
You see, I'm something of a magician, inventor, and chocolate maker. So quiet up and listen down. Nope, scratch that, reverse it.
Ajang pemutaran perdana film ini diawali dengan acara karpet merah yang dihiasi dengan permen dan coklat raksasa sesuai dengan tema filmnya, dan dihadiri oleh para aktor dan aktris yang terlibat di dalamnya. Film yang diadaptasi dari novel anak-anak tahun 1964 karya penulis Roald Dahl dengan judul Charlie and the Chocolate Factory ini pertama kali dirilis tahun 1971 dengan judul yang sama. Film ini kemudian dibuat kembali dengan cerita yang mirip pada tahun 2005. Kini, film yang terbaru mengikuti awal mula sosok pemuda pemilik pabrik coklat yang eksentrik sebagai penemu dan pembuat coklat. Aktor Timothée Chalamet yang berusia 27 tahun memerankan tokoh utama Willy Wonka. Ia mengatakan bahwa dirinya mempelajari sosok legendaris Charlie Chaplin dan percaya atau tidak Kermit si Kodok saat mempersiapkan peran tersebut. Kepada Associated Press, Timothée Chalamet mengatakan,
"Charlie Chaplin and his physicality, Kermit the Frog, believe it or not."
Timothée Chalamet mengatakan adalah sebuah tantangan ketika ia menampilkan karakter seorang pemimpi yang penuh cinta, memiliki hati yang terbuka dan penuh ketulusan, serta tidak memandang dunia secara negatif.
Mr. Wonka, I can say you're a man of great ingenuity.
What are you doing?
I'm making chocolate, of course. How do you like it? Dark, white, nutty, absolutely insane.
Timothée Chalamet terkenal lewat perannya yang dramatis seperti dalam film Call Me By Your Name, Bones and All, dan Lady Bird. Kini ia ditantang untuk memerankan tokoh yang unik dan dramatis. Ia pun mengatakan bahwa ia harus belajar untuk melepaskan energi yang ia miliki seperti saat masih SMA untuk memerankan tokoh Willy Wonka. Ia menambahkan, sungguh menarik ketika melihat tanggapan dari banyak orang mengenai tema film yang diangkat yang sesuai dengan gaya Hollywood yang terdahulu. Dari Washington DC, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 14 Desember 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.